Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.
Vilnis Strots. Dzimis 1968. Gadā. Aprakstā partijas mājaslapā viņš pastāstīja, ka interesējies par politiskajām norisēm jau pirms valsts neatkarības atjaunošanas. Būdams iesaukts padomju armijas rindās, no attāluma vērojas Latvijai tuvojošās atmodas vēsmas. 1988. Gadā viņš uzrakstīs vēstuli LNNK vadītājam Eduardam Berklavam. Drīz Strots iestājās LNNK rindās un darbojās tās pilsoņu komitejā. Latvijai atgūstot neatkarību, Vilnis Strots Rīgas medicīnas institūtā 1994. Gadā ieguva zobārsta specialitāti, un līdz šai dienai ir privāti praktizējošs zobārsts. Arī vēlākajos gados Strots meklējis domu biedrus nacionālistu pulkā. Bijis saistīts ar partiju visu Latvijai, par ko liecina no 2010. Līdz 2012. Gadam Strota veiktie un knapi fiksētie regulārie maksājumi šīs partijas kontā. Savukārt kopš 2012. Gada Strots nolēms iesaistīties Nacionālajā savienībā taisnīgums. Pašlaik viņš ir šīs partijas valdes loceklis un Rīgas nodaļas vadītājs.
29. augusts. Rīga izvēlas.